þetta var síðasta ári sem var rekið frá haldinn og niður í sveit því að árið eftir 1980 þá gaus Hekla og það lagðist mikill vikur yfir allt nágrunnarnar og þá var hætt sjálf hætt að reka sko fram því að vikurinn var sár og féðundirins allt féð sem að gekk meir eitthvað á vikrinum var bara blóðris á löppunum sko eða og alls ekki tækt að reka það langa leiðir og eftir það var allt kert á bílum og dráttavélum heima á sunnudögum og slátslömbi voru sótt á bílum og kerbendi sláturshúsi en féð var flutt á traktorum og vögnum, fjárflutningavögnum heim og alls konar farartækjum en þannig hefur það eiginlega verið alveg síðan að það hefur verið og yfirleitt klárast að keyra heim féð á sunnudögunum frá úr réttunum.
Þannig að þú hefur rauninni það bara náði í endan á þessum heimrekstri hérna
Já,
niður
ég,
í sveit.
Ég náði sem betur fór í það því að Já. Það er nú gaman að hafa farið svona heila fjallferðið ef það svo má segja. Það er, mér finnst það alltaf mjög gaman að hafa og eins það að þetta var náttúrulega svolítið sérstakt að vera þarna inn á hálendinu, þetta var ekki þarna voru engar framkvæmdir byrjaðar og ekki neitt og það var þetta var afskaplega friðsælt og skemmtilegt allt
óspillt af virkjunum og öðru slíku
jú
það hefur mikið skeið á þessum síðastliðinu þremur áratugum
Já, það er mikið sem hefur skeið.